Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Fobodioulasso.
Ka sababu kɛ ko bi lonsun kandini ye ka sin arajo baara ma, an y'an senfa ka se arajo Omega ra Bobo Julaso. O be boulevard dara, immeuble tera kan o etaji filanan na.
Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité.
Sɔgɔmada na 8h, kibaruya jɛnsɛnlaw b'o ka so kɔnɔ, o be min wele ko redaction. Ka ye ba b'o bolo, baara min bena kɛ o b'o labɛnna. Nja ye sanu, olu bena bɔ yani dɔɔni ka taa kibaruyaw ta kana jɛnsɛn.
Kibaruya jɛnsɛn tɛ labɛn ɲa kelen. I be se ka kibaruya jɛnsɛn ta wulafɛta ra ka labɛn daminɛ ka bi sɔgɔma. A be baara daminɛ ka bi sɔgɔma, a be taa kumakan nɔfɛle ka taa reportage nɔfɛ ka taa o ɲini dugu kɔnɔnaw na ka o faamu k'a bolo la kan ko can tigitigi lo. Ka sɔrɔ tuguni a mako be mɔgɔ minnu na ka t'olu yala k'olu kan ta ka na sigirajo ra sisan ka kuma nu soli kelen kelen.
Arajo ɲɛ n'a tiɲɛ be se ka kɛ min ye, Paul Soma kibaruya jɛnsɛnla o arajo kɔnɔ o b'o fɔ anw ye.
Ale wajibi lo ye, arajo yɛrɛ lo ye sira fɔlɔ yɛrɛ ka se ka a nin don min be kɛ sababu ye ka se ka min ye ɲasuma, ka se ka bɛnkan, ka se ka mɔgɔw don ɲɔgɔn na. Yala arajo lo fana be kɛ sababu ye ka se ka mɔgɔw fana fara ɲɔgɔn na, ka se ka jamana yɛrɛ faran ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc an be se ka fɔ ko arajo sababuya la an ka jamana be se ka ɲasuma sɔrɔ. Parce que ni koo dɔ be yen, ni aw min ye kunnafonidibagaw ye, a y'a sɛnsɛn k'a lɔn kosɛbɛ, ka a yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen bila kɛnɛ kan. Ni mɔgɔ y'a faamu ka ban, o bena fɔ an tɛ mira ko ten no dɔ kɔmi a be ten ni an bena ye k'a to an bena bɛn kɛlɛ ma. Tuma caman i be se ka a kunnafoni caman sɔrɔ a kɔnɔ. Ne kɔni hakili la arajo kɔni a be kɛ sababu ye ka se ka ɲataga di jamana ma, ka se ka ɲasuma sigi jamana kɔnɔ.
Baara ni gɛlɛya fana a daa be se o dɔw ma.
Arajo baara bibin na o ye min be kalifa i ma, puisque i t'a kɛ bon kɔnɔ, i be bɔ le ka mɔgɔw lo kunbɛn, ka mɔgɔw ɲininga, o ka se ka koo dɔw ɲafɔ. Tuma caman an tɛ sira ka an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ. Parce que mɔgɔw b'a ye komi tuma dɔra an ka ko ni ko gwansan do, nka o tɛ sɔn ka kuma an ka kuma baaranin kɔnɔ. A filanan fana min ye an yɛrɛ ka rajo bon kɔnɔ, tuma caman laɲini dɔw be bila sen kan n'o tɛ se ka bɔ a sira ma. Bɔn o fana ye ko rajo baara ni a b'a lɔ mɔgɔ lo b'u ka rajo bon sigi ka u ka wari fana yala. Tuma dɔra fana i be min ɲini a be se ka kɛ ayiwa ni olu y'a di olu tɛ se ka bɔ ara. Donc tuma dɔra an be se ka ɲɔgɔn bila o sira kelen fɛ.
Abubakar Sanu, o be dongili don rajo ra, mɔgɔw be to ka weleli kɛ ka fori kɛ k'u ka dongiliw deli a fɛ. Ale fɛ Burkina Faso lahara mun na arajo lo be se ka kɛ sababu ye ka dugu ba sigi.
Gwɛlɛya yɛrɛ min b'an ka faso yɛrɛ kan, arajo baara lo be se ka kɛ sababu ye a gwɛlɛya dɔɔni bi bɔ ara. Bari olu lo be kunnafoni di mɔgɔ ma. Dɔ yɛrɛ be yen i sigini be yɔrɔ dɔ i tɛ foyi kalama, i be se ka koo dɔ lamɛn ten. O bɛɛ ye arajo sababu ye. A gwɛlɛma a n'a ɲumama a bɛɛ be bɔ arajo baara lo ra. Donc o yɔrɔ la n be se ka fɔ ni arajo yɛrɛ tun tɛ diɲa kɔnɔ m'a lɔ an tun bena taabolo min kan. Donc radio baara nafa caaman b'ara kosɛbɛ.
Ni tun ye Alidu Wedrago kumakan ye VOA banbara tɔgɔra Bobo Julaso.